Fundur settur í allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis og ég vil bjóða velkominn á fundin hæstvirtan dómsmálaráðherra sem nú heitir held ég innanríkisráðherra, Jón Gunnarsson. Tilefni fundarins veiting íslenska ríkisborgararéttar með lögum og við gerum ráð fyrir því að fundurinn standi til rétt rúmlega tíu. Formaði byggði nefndamenn og gesti að hafa í huga reglur opna nefndafundi sem hafa verið settir á forsetisnefnd Alþingis samanber 10. kafla starfsreglna fastanefndar. Og fyrirkomulag fundarins verði með þeim hætti að fulltrúi Pírata mun taka til máls vegna þess að fulltrúi Pírata í nefndinni, háttvirtur þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, óskaði eftir opnum fundi málefnið en hún því miður fjarverandi í dag en háttvirtur þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir mun koma í hennar stað. Þá mun hæstvirtur